Това, което го направи между другото, знаеш ли, че това е част от автентичното хваление, старозаветно хваление, със ступането на сърцето. Знаеш ли това? Празника на тръбите, когато се е свирило с различни видови тръби, една от тръбите е бил специален шофар, който когато се свири, наподобява тупане на сърце. Това го знам от Стивън Хежис, който е експерт в това. И това тупане на сърцето трябва да напомни на хората, че всеки удар на нашето сърце е дар от Господа. И че един ден това тупане ще спре и ние ще отидем във вечността. И там ще срещнем Господа. И Той ще погледи нашия живот. Амин. Това тупане трябва да напомня колко е временен живота ни на този свят. И да пази купнежа ни по вечността, да ценим вечните и непреходни неща много повече от земните, които са на тази земя. И Бог е обещал земни благословения на Неговите деца. И дори ни е дал право да се молим за тях. Но Той никога не иска да бъдем обсебени от купнежа за временните неща, временните благословения. Бог не иска никога да бъдат по-важни от вечните благословения и нещата, които са завинаги, нещата, които са абсолютно непреходни. И Бог иска с този шофар и това тупане да ни напомни винаги, че земните неща са преходни, а невидимите, нетленните, те са вечни и те са най-важните неща в нашия живот. И също така това трябва да ни напомни, че да сме винаги готови, защото никой от нас не знае деня, който ще се срещне и часа, който ще се срещне с Господ. Сърцата ни винаги да са чисти пред Него, винаги да сме, да желаем, да живеем достойно за Него. Защото, както каза Исус Христос, не знаем и часа, когато Господ ще напрежове да се срещнем с Него. Разбира се, ние няма да видим смърт. Исус каза, никой, който вярва в мене, няма да види смърт. Смъртта е дух, тя е духовна сила. Нали, но ние няма да я видим, защото ние ще видим лицето на Господа. Ние няма да видим смърт, ние ще видим живота. Алелуя! Днеска искам да говоря малко за Рождество Христово. Сутринта влязох в някаква статия имаше във връзка с имаше нещо, коментар за Рождество Христово и някакъв себе правилен човек. Изля голяма злоба и омраза срещу това, кога точно трябва да се празнува Рождество Христово. Ще трябва не на тази дата, ами на друга дата. Нали, вие знаете, има старовремски календари и така нататък. И това е такъв абсурд. Защото в край на краищата не е важна точната дата, а е важно събитието. Не хронологичното време ни изкупва от греха. Времето ни изкупва от греха. Личността и кръвта на вечната жертва. Тя е тази, която изкупва. И ако това имаше някакво спасително значение, щяха да ни бъдат дадени точни инструкции. Обаче всъщност точните инструкции са за събитието, което се случи. Защото вярата в личността е това, което се случи, е това, което носи спасение. Амин. И в миналото, когато хората са нямали достъп до Библия, ние си нямаме на представа каква привилегия е да имаме писанията и да имаме достъп до литература и наследството на църквата. Но в миналото е имало една Библия, няколко Библии е имало в цялата държава. И всъщност хората буквално са считали за огромна привилегия да отидат и някой да прочете Евангелието. Защото те нямат достъп до това слово и не са можели да го четат. И това, което са направили, е, че са направили два празника, които... Кога е точната дата? Направили са ги малко по-човешки, но не е важно точната дата, кога е била. Но това са най-великите събития в човешката история. Раждането на Спасителя, което беше подготвено от грехопадението на човека, беше подготвено идването на Спасителя. Неговото идване на тази земя и той е наречен Емануил, което значи Бог с нас. Идването, раждането на Исус Христос не е просто раждането на не е нещо, което да е просто почивни дни, в които да едем и да пием. Всъщност, хората трябваше да си припомнят, че Бог дойде сред нас. Това велико събитие на идването на самия Бог и Творец сред хората и Неговата мисия чрез полагането на живота си за нас, което се празнува април месец по някое време. Това са най-великите събития, които са се случвали в историята на човечеството. Идването на Спасителя и полагането, идването на Господ сред хората и полагането на Неговия живот като изкупителна жертва, за да може хората да се върнат обратно при Господа. Така че всяка година е трябвало хората да си напомнят за тези две най-големи събития в човешката история. Амин. И искам да поговоря малко за събитието и идването на Исус Христос, на Божия Син, което всъщност е централното събитие на човешката история. И аз ще прочита едно пророчество, което е в Лука 1 глава, когато се роди Йоан Кръстител. И вие знаете, баща му прояви неверие, запуши му се устата, когато се роди детето. Устата му се отвориха и хората се пооплашиха малко, защото видяха ръката на Господ в това събитие и се чудеха какво ли ще бъде това детенце, защото Господната ръка беше с него. Тогава баща му Захарий се изпълни със Святия Дух и пророкува, казвайки: Благословен Господ Израилевия Бог, защото посети своите хора и извърши изкупление за тях и въздигна рог на спасение за нас в дома на слугата си Давид, както е говорил чрез устата на святите си от века пророци, избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят, за да покаже милост към бащите ни и да спомни святия свой завет, клетвата, с която се закле на баща ни Авраам, да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятелите ни, да му служим без страх в святост и правда пред Него през всичките ни дни. Дай ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш, защото ще вървиш пред лицето на Господ да приготвиш пътищата за Него, да дадеш на Неговите хора да познаят спасение чрез прощаване на греховете им, поради милосърдието на нашия Бог, с което ще ни посети зора от свише, за да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка и да насочи нозете ни в пътя на мира. Това е пророчество, за което предхождаше раждането на Исус Христос. И интересно е, че в това пророчество, което беше за Йоан Кръстител, те търсиха какъв ще бъде Йоан Кръстител. Баща му пророкува и повечето неща, които пророкува, бяха за Божия син. Защото дори и при раждането на това дете, помазанието, което носеше това дете, беше да сочи към сина. И баща му, изпълнен със Святия Дух, и в това помазание той пророкува, и почти цялото пророчество беше насочено да сочи към Божия син. Амин. Към Исус Христос. Идването на Исус Христос и идването на Спасителя. Малко или много нашия живот трябва да сочи към Исус Христос. Всъщност, защото Той е центъра на писанията. Всичко е от Него, чрез Него и за Него. На Него да бъде слава завинаги. Нашия живот намира смисъл, център, сила, субстанция, радост, мир, съдба във връзка с Божия Син. Без Исус Христос живота е абсолютно безсмислен. Няма цел, няма посока и дори няма вечност. Но когато нашия живот е насочен към Исус Христос, когато е свързан с Божия Син, когато е свързан с главата, когато е свързан с Спасителя, ние намираме всичко, което сме търсили, ние го намираме в Него, защото ние бяхме създадени за Него. И това е още един пример на христоцентричен живот. Въпреки че хората бяха изумени от начина, по който се роди Йоан Кръстител, и знаменията, които го придружаваха, той продължаваше да сочи към Христос, към Спасителя, към светлината, към изкупителната жертва, към спасението, което е за всички човеци. И в момента в света хората се опитват чрез технологии да подобрят живота, да го удължат, да подобрят състоянието на душата, състоянието на ума, на емоционалния живот. Измислили са някои силни лекарства, които помагат за тези неща и те правят абсолютен роб и зависим на тия субстанции. Защото истинският живот, истинският мир, истинската радост, истинската стойност е личност. Тая личност е Спасителя. Хората би трябвало днес да си припомнят идването на Спасителя. Разбира се, хората ползват празниците за други неща, но все още има някакъв остатък от времето, когато Европа и България са били християнски. Така че да се свържи това нещо с личността на Исус Христос. Не с традиции, аз с личност. Искам сега отново да прочета. Този пасаж. Бог въздигна рог на спасение за нас в дома на слугата си Давид, както е говорил чрез устата на святите си от века пророци. Избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят. Да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятелите ни, да му служим без страх, в свята си правда пред него през всичките си дни. Амин. Едно от нещата, които се случват, когато с идването на Исус Христос, Неговото дело, Неговото учение, Неговата смърт и Неговото възкресение, че Той ни даде да бъдем освободени от ръката на неприятелите ни. И в тази свобода да му служим без страх, в святост, в праведност, пред Него, през всичките дни на живота си. Амин. Когато дойде Исус Христос, една от нещата, които Той направи със своята смърт и възкресение, е, че Той ни освободи, легално ни освободи от ръката на неприятелите ни. Тези, които ни мразят, показа ни милост и ни даде силата, благословението, свободни от ръката на неприятелите му, да му служим без страх, святост и праведност през всичките си дни. И това е, което беше обещание, което се случи с смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. За да може тези, които обичат Господ, тези, които са Божии деца, не само да станем Божии деца, но и да можем да му служим през всичките си дни, без страх, в святост, праведност пред Него. Да му служим през всичките дни. Служим на Господа, да живеем и за Господ в тази пълна свобода, която Господ ни освобождава в себе си и чрез себе си. Интересно е, че народа на Израел, когато мислеше за освобождение, всичко, което мислеха е освобождение от римското владичество. Това беше главната им цел, да се освободят от римското управление, което беше в земята на Израел. Дори след възкресението на Исус Христос, това, което беше важно за тях е, сега ли ще възвърнеш царството на Израел? Сега ли ще освободиш от римляните? И Господ им показа, че всъщност това въобще не е тяхна задача. Това е нещо, което Отец ще направи по начина, по който реши да го направи. Но всъщност освобождението е от нещо много по-велико и нещо много по-страшно и нещо много по-ужасно, отколкото няколко римски гарнизона, които въдворяваха ред и се опитваха да държат някаква дисциплина сред тия хора. Всъщност, истинското робство беше много по-страшно, отколкото е политическото робство, което те очакваха Месия да ги избави. да им даде някаква временна свобода да правят каквото си искат, както си искат. Всъщност Господ много ясно им показа, че всъщност Той дойде да ги освободи от едно много по-страшно и много по-тежко робство, което има не временни последствия, а има вечни последствия. И това е робството на греха, което ни отделя от Господа. И причинява вечна погибел на човешката душа. Искам да ви покажа три вида робство, което Господ ни избави. Те са духовни, обаче са много по-реални и много по-истински, отколкото човек да се намира в под управлението на някаква система, която е светска система на управление. Било римска, било европейска, било турска, било каквато и да е система на управление, човешка система на управление, Господ е много по-загрижен да донесе свобода в сърцето на хората. Те търсиха политически мир. Господ каза, аз искам да ви донеса мир в сърцата. Търсиха политическа свобода. Бог каза, аз съм дошъл да ви освободя от робството на греха и вечните последствия, които този грях носи върху живота на хората. Нека да погледнем тия три освобождения, които Бог ни освобождава и Исус Христос ни освободи. Първото е робството на греха. Йоан 8 глава. Първи стих. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Отговориха Му: ние сме Авраамо потомство и никога до сега не сме били никому слуги. Как казваш ти ще станете свободни? Исус им отговори: истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха. А слугата не остава вечно в дома, синът остава вечно. Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Господ ни освобождава от робството на греха. И Господ ни дава свобода от робството на греха. И на първо място чрез спасението. Обаче също така Исус Христос тук говори за робството на греха, под което бяха Неговите деца. Той говори на повярвали в Него. Така че вярваме, че този духовен принцип се отнася за тези, които са повярвали в Господ и вече са станали Негови деца. И въпреки всичко, те са под робството, под контрола на различни грехове във вашия живот. В живота. Нашия живот. И Господ каза, аз не само Господ иска да ни даде прошка на греховете и да ни направи синове, но и иска да ни освободи от всяка форма и всяко робство на греха, което контролира, което угнетява, което е много по-страшно от физическия контрол на това човек да бъде под управлението на невярващи хора, да речем, в нацията, както сме. Нали? Но това е робство, което Господ каза, ако вие не позволите да бъдете освободени, това ще ви отдели от дома на Господа. Този грях, този скрит грях, това робство на греха няма да ви остави на мира, докато един ден не напуснете моя дом, не напуснете църквата и не се отделите от Господа. Тоест Исус Христос, нашия Господ, не само ни прощава греховете, но Той иска да ни освободи от всеки грях, който е вързал Неговите хора. За да му служим без страх. Единствено страха от Господа е този, който е не само е позволен, но всъщност Божиите деца, Божиите хора трябва да ходят страх от Господа. Всяка друга форма на страх не от Господа. Всяка форма на страх, освен страха от Господ, който носи радост, наслада, сигурност, който е в Неговото присъствие, който носи присъствието на Бога, всяка друга форма на страх е робство. И Библията казва, че Исус Христос дойде да ни освободи, за да може да служим на Господа без страх. Без никакъв страх. Амин. Писанието каза за Тимотей. Апостол Павел, писа на Тимотей, му каза да разпалвай дарбата, която имаш. Каза, защото Бог не ни е дал дух на страх, а на сила, любов и здрав разум. Павел имаше дарба, която беше дошла в живота му. И той служеше на хората с тая дарба. Обаче духа на страх, притеснение, дойде в неговия живот. И започна да задушава дарбата, която Господ му беше дал в живота. И апостол Павел каза, не се отхвърли този дух на страх, който спира и задушава моето помазание в твоя живот. Има много форми на страх, които могат да задушат нашия живот и нашия капацитет и способност да служим в пълнота на Господ. И Бог иска да даде свобода от духа на страх. Амин. Проявление на този дух на страх е безпокойство. И това може да е страх. Сега ще ви покажа различни форми на страх, които Бог не иска да има достъп до нашето сърце. Ние ще бъдем изкушени, но Господ каза, те нямат право да бъдат част от вашия живот. Исус Христос иска да освободи Неговите хора от всяка форма на страх, с изключение на страха от Господа. Едното, което първото измерение страха е страха от смъртта. Библията казва, че Господ Исус Христос дойде, за да ни избави всички тези, които са поради страха от смъртта, са били поробени, са били под робство. Господ избави неговите деца от страха от смъртта. Защо? Защото чрез неговото възкресение ние имаме много ясна увереност, че всъщност, както той възкръсне и отиде в славата на Бога, така ние няма да видим смърт, а ще отидем в славата на Бога и ще чакаме нашите възкресенски тела, които Господ ще наоблече, прославени тела, възкресенски тела. Една от най-силните надежди на вярващите е нашето ясно разбиране къде отиваме, когато напуснем този свят. Всъщност апостол Павел каза: аз да ви кажа, искам да съм отделен от това тяло, за да бъда с Господ. Обаче за вас е по-добре да остана. Знаете ли, че никоя религия не дава някаква оттеха, само философии. Защото никой не може да даде сигурността, дори исляма, където претендират, че имат правилно разбиране. Юдаизма също нямат концепция за това. Защото единствено Исус Христос можеше да даде ясно разбиране и ясно доказателство, че той има победа над смъртта. И че за Божиите хора няма да видят смърт, а просто ще отидат в още по-велик живот с Господа. Амин. Господ легално освободи хората, неговите хора, от страх от смъртта. Защото има постоянно свидетелство за вечния живот чрез Святия Дух. И писанията абсолютно ни увещават, че ние вече сме преминали към живот. И никога няма да видим смърт. Отделянето от това тяло е среща с Господа за винаги. Този най-голям страх Исус Христос го победи. Също така, другия страх, който е, това е безпокойството за снабдяване на нуждите. Хората се страхуват. Това е духа на Сирак, който слезе върху Адам, когато Адам се отдели от Бога. И има постоянна борба. Материализма е свързан с сребролюбието. Едно от нещата е, че дава фалшива сигурност за снабдяване, за покриване на нужди, за грижата. Но Исус Христос каза: вижте, ви станахте деца на Всемогъщия Бог. Ако Той се грижи за птиците, ако Той се грижи за животните, ако Той се грижи за растенията, колко повече ще се грижи за вас, маловерци. Даже и за маловерците се грижи. И Господ каза: ако Отец се грижи за така, за животните, вие, които сте Негови деца и сте несъизмеримо по-скъпи от животните и растенията, Отец няма ли да се грижи? Се грижи за вас по-добре, отколкото Соломон. Защото животните, растенията, Бог ги облича по-добре от Соломон. А пък той каза, че ние, неговите деца, ще се обличаме по-добре от тия растения. Лилиите. Така че Господ обеща да се грижи за нас. Имаме обещание за Неговата грижа. Исус каза: не искам да се безпокоите за тези неща. Защото това ще започне да, да ви отделя от търсене на Божието царство. Тук Господ ни каза да ни развиваме живота си, ни каза да нямаме професия, да не се трудим. Той каза да не се безпокоим. Амин. Защото дори естествените обстоятелства да не могат да покрият всички нужди, Бог има безбройни канали, по които да покрие нуждите. И нашия труд до нас е благословение. Обаче Бог не е лимитиран в способността си да се погрижи за нас, не е лимитиран от нашия труд и заплатите, която можем да изкараме с нашия труд, нашата професия, чрез която сме благословени. Бог не е лимитиран до това нещо. Бог е отвъд тези лимитации. Така че Бог може да направи много повече, каже Библията, отколкото искаме или мислим, според действащата в нас сила. И Господ иска да имаме доверие в Него повече, отколкото в парите, в бизнеса, в професията и всички тези естествени неща, които човек има някаква мярка на сигурност. Обаче всъщност Бог ни иска тази сигурност да надвишава сигурността, която имаме в Господ. Той, неговата грижа и способности надвишават всичко това, което хората могат да предложат. Има нещо, което се нарича страх от хора. Има нещо, което се нарича страх от провал. Всички тия форми на страхове. Има нещо, което се нарича робство на роби на човешкото одобрение. Хората стават роби на лайковите в социалните мрежи. Сякаш това им дава някаква сигурност. Колко последователа, колко хора са ги лайкнали. И това е абсолютно кухо нещо. Но затова стои дух, който прави хората роби на човешкото одобрение. Стои духовна сила да пороби хората под човешкото одобрение. Но ние трябва да сме абсолютно удовлетворени от одобрението на Исус Христос. Неговото одобрение и Божието одобрение, което ние имаме. И имам новини, че мнението на хората за вас въобще не впечатлява Господа. Повярвайте ми, Бог не се допитва до хората, за да и какво мнение имат за вас, за да се състави мнение за вас и за мене. Той ни познава, Той ни обича, Той ни дава сигурност и всъщност неговата оценка за нашия живот е между нас и Него. Не минава през абсолютно никого. Библията казва, как може да повярвате вие, които търсите слава, търсите одобрение един от друг, а не търсите одобрението, славата, която е от Господа. Иисус показа, че желанието, нездравословното желание за човешко одобрение може да започне да задушава вярата. Знаете ли, че Господ дава благоволение пред хората? Ами, в Писанията виждаме това нещо. Ние не искаме да съблазняваме хората, искаме да представим Господ по най-добрия възможен начин, с поведение, с отношение, с стила ни на живот, да представим Господ по най-добрия начин. И Господ дава благоволение и чрез Неговата благодат отваря сърцата на хората. И ние виждаме как Бог правеше хората да получават одобрение, одобрение чрез Неговата благодат. Естир беше такъв човек, печелеше благоволението и Бог го правеше това нещо. Но хората ни го търсеха като цел на живота и като смисъл на живота. Амин. Те търсеха покорството и общението с Господа. Това, което е угодно на Господа. И Бог правеше те да имат да печелят благоволението на хората. Но това фарисеите бяха толкова загрижени за това да печелят, да изглеждат отвънка добре пред хората. Те бяха роби на своя имидж, до толкова, че абсолютно пренебрегнаха какво е вътре в сърцето им, това, което гледа Господ. Това, което печели благоволението на Господ, е сърцето на човека. Амин. И ще ви кажа, един човек, който е загрижен за и неговата сигурност е в Божието одобрение и въобще не му покажа човешкото мнение. Един такъв човек никога няма да е арогантен. Той просто дори не саме когато е, той ще има правилно отношение към хората и добър дух. Но не за да печели тяхното одобрение, а защото познава сърцето на Господа. Амин. Един човек, който го интересува мнението на Господа за него и е загрижен за това, което е угодно пред Господа, ще е много благ човек. Дори когато го третират лошо, той ще продължи да се отнася добре с хората. Защото за него е важно сърцето му да е в правилно отношение пред Господа. Това е много по-важно, отколкото да му пляскат хората, а отвътре да бъде пълно с егоизъм, с злоба и с всякакви неща. И това Библията казва, с цена сте били купени, не ставайте роби на човеци. Ставайте роби на човешкото мнение. Вие сте роби на Господа. Вие сте Неговата собственост. Исус Христос иска да освободи Неговите хора от Господ. Иска да освободи Неговите хора от страха от човеци. От това да се борим за човешко одобрение, а не да търсим Божието одобрение. Но Господ каза, когато го имате това, когато ходите пред мене праведни за вас и в сигурността на моето усиновение, няма да има никакво значение какво мислите, какво говорят хората за вас. И аз, казва Господ, ще правя да печелите благоволението на човеци. Но дори да го няма, вие пак няма да сте роби. Защото Библията казва, че когато пътищата на човека са праведни пред Господа, той примирява с него даже и неприятелите му. Когато човек ходи пред Господа, когато човек ходи в тази свобода и за него няма значение хората какво си мислят, има значение единствено какво Господ си мисли. Бог има начини тези хора, които заслужават да бъдат благословени, да придобите благоволението. Защото хората, които имат благоволение към Божиите деца, те са благословени. Бог отваря чрез Божиите деца благословение към тия хора. Просто имам новини, че мнението на хората за вас абсолютно няма никакво значение за Господ. Изобщо не се впечатлява. По-добре е ви да не се впечатлявате. Но когато искаме, когато има значение какво Господ мисли за нас, тогава ние ще станем по-добри към хората в отношенията си, отколкото ако желаяхме да им угаждаме. Ние ще носим благия Христов дух, но заради Господ. Амин. И това е едно от голямата свобода, която Господ Исус Христос иска да даде неговите хора. Точно както Той каза, от човеци слава не приемам. Не търся славата от човеци. Не търся човешкото одобрение. Аз търся Божието одобрение. И когато ходя в тази слава и когато ходя тази увереност пред Господ, Той прави, привлича хора към мене, които трябва. Отец привлича правилните хора. Отваря сърцата на хората. Можем да говорим и за всяка форма, друга форма на грях, която спира свободата на хората. Спира пълнотата в нашия живот. Говорихме за страх, говорихме за нездравословно желание за човешко одобрение и разбрахме сега, че всъщност тяхното ни одобрение не значи Божие ни одобрение. Нито тяхното одобрение значи Божие одобрение. Всъщност Бог въобще не се впечатлява от тяхното мнение. Няма нужда някой да му свидетелства, за да си промени мнението за вас. Защото Исус е същия. Той знае какво е в нас. И това е между мене, между нас, между мене и Господ Исус, между вас и Господ Исус Христос. Павел каза, искам не само когато съм между вас да имате добро отношение, но когато ма няма много повече. Защото се боите от Господа, защото респектирате Господ и защото търсите благоволението на Господ, а не на Павел. Ако търсихме благоволението само на Павел или само на някой човек, в неговото присъствие щяхме да се държим правилно, почтенно и в неговото отсъствие щяхме да се държим много лошо. А Господ точно това е, което гледа. Всяка форма на грях, която ни връзва, Господ е дошъл да ни освободи. Амин. Имаме легалната свобода и Господ ни освобождава от всяка форма на грях. Стига да искаме. Единственият грях, от който Господ не може да освободи човек, е греха, който ти харесва и който не искаш да си свободен, защото ти харесва. Всяка друг грях, всяка друга връзка, Господ е дошъл да ни даде свобода. Огорчение, обида, омраза срещу хора. Това са грехове, които Бог може веднага да ни освободи. Просто понякога хора не искат, защото ако Бог ги освободи, те ще обичат човека, а те не искат да го обичат. И това е причината да затворим сърцето си за Божията любов, защото знаем, че Господ ще излее любов в сърцето ни към даден човек, а ние не искаме да го обичаме. Бог каза, добре, ще почита волята ти, ще затворя сърцето ти. Обаче то няма да се затвори само за един човек. И това ще се затвори за друг, за трети, за четвърти и накрая ще се затвори за мене. Но щом това е, което искаш, Бог казва, ще почита. Но ако искаш да си свободен, ако наистина искаш да си свободен, аз ще те освободя. И ще преживея славната свобода на Божия Син. Амин. Така че Исус ни освобождава от робството на греха. Също така и Господ ни освобождава е във връзка с това и робството на плътта. Плътският човек. Тая природа, която трябва да разпъваме. Себичността, която докато ходим на тази земя, ние ще трябва да се справяме. Но слава на Бога, Исус Христос ни освобождава и от не само от греха, в който човек е вързан, но от силата на плътта и плътския човек да контролира живота. Ето как казва Павел в Римляни 7 глава. Защото колкото до вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Закона на моралния закон на Господа. Святите заповеди, проповедта на планината. Всеки се наслаждава на проповедта на планината. Нали? Съгласни ли сте? Хубаво е проповедта. Само като си помислиш как Господ е заповядал хората да се отнасят с теб в проповедта на планината и ти става хубаво. Кажеш, какви велики закони. Колко добре бих живял сред хора, които живеят проповедта на планината. Така че ние се наслаждаваме на това. Но когато стане въпрос за че ние също трябва да живеем и проповедта на планината и започва една борба вътре в нас. Плътският човек ни харесва. Адамовата природа ни харесва. Това. Обаче Божията природа в нас, която сме получили с новорождението, тя го харесва. Защото Бог ни е дал ново сърце в Исус Христос. Ново сърце, нов дух е вложил вътре в нас. Но докато получим възкресенски тела, докато се срещнем с Господ, трябва да държим, той е плътски човек, трябва да го държим. Той трябва да е наш роб, а не ние да сме негови роби. Той трябва да бъде държан долу и да бъде подчинен, за да може да бъдем пълни с Божия дух и с свободата и любовта и радостта и мира на Господа. И Павел казва така, защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам Божия закон. Знам, че е правилно. Проповедта на планината е най-висшия морален кодекс. И хората, ако го живееха, би било рая на земята. Но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаяни аз човек, кой ще ми избави от това тяло на смъртта? Благодаря на Бога има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта на греховния закон. Исус Христос, Павел разбра, че в Исус Христос той е свободен и Господ може да му даде не само победа над греха, но победа и над плътски човек, който тази егоистична природа в нас, която сме наследили от Адам и Ева и която ще бъде премахната напълно, когато получим нашите възкресенски тела. Но до този момент ние пак имаме победа. По един друг начин, но в Христос ние имаме победата, за да желаем и да живеем това, което е угодно на Бога и да ходим в този свят праведен закон, който се всъщност писанията и който е учението на Исус Христос. Не само Господ ни направи свои синове и ни даде учението, но също така, чрез своята благодат и Святия Дух, Той ни дава силата да го живеем. Имаме победа. Въпросът е само дали искаме. Въпросът е само колко го искаме. Дали го искаме повече, отколкото другите неща. Друга победа, която имаме в Исус Христос, това е победа над стена, болести, демони, духовни, демонични огнетения. Бог ни даде тази свобода в Исус Христос. Той възстанови правото на хората да бъдат свободни от всяка форма на демонично робство и това, което дяволът причинява на душите и на телата на хората, защото той не може да се докосне до духа, може да угнетява душите и телата на хората и Господ ни даде свобода. И Господ в Исус Христос, ние имаме правото на тая свобода. В Лука 13 глава, от 10 до 17 стих, се казва следното. Една събота той получаваше в една от синагогите. И ето една жена, която имаше дух, който беше причинявал немощи от 18 години. Тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи. Иисус, като я видя, повика и рече: «Жено, освободена се от немощта си». И положи ръце на нея. На часа тя се изправи и хвалеше Бога. И началника на синагогата, като негодуваше, за гдето Исус събота изцели, поговаряйки рече на народа: «Има 6 дни, в които трябва да се работи. В тях идвайте и се лекувайте, а не в съботен ден». Но Господ в отговор му рече: «Лицемери, събота ни отвързва ли всеки един от вас вола или осела си от яслите и го завежда да го напоява? А тая Аврамова дъщеря, която Сатана е държал вързана цели 18 години, не трябваше ли да бъде освободена от тая връзка в съботен ден?» И като каза това, всичките му противници се посрамиха и целият народ се радваше за всички славни дела, които се вършиха от него. Исус Христос дойде да ни освободи от робството на огнетение, демонични огнетения в тялото, в душата. Неговите деца имат правото на тази свобода. Защото Исус е същия вчера, днес и завинаги. Амин. И Господ каза, че това беше дух, който беше причинявал немощ. Случая в тялото. Има понякога... И това беше Аврамова дъщеря, между другото. Божие дете. Според старозаветния живот. Тя беше Божие дете. Исус се призна, че беше праведна жена. Не беше извършила нищо лошо, за да й се случи това. И това е една от мистериите. Защо понякога на праведни хора се случват подобни неща? Ще ви кажа, Библията ни дава отговор. Не ни дава отговор, защото ще станем големи философи. И ще почнем веднага да търсим причините да е станало грешки на хора, грешки в родители, грешки в дядовци, грешки в баби, грешки в обществото, грешки в пастора. Господ каза, дори да е така, това няма да ти помогне. Защото когато Господ изцеляваше хората, Той искаше нашия фокус да бъде върху Него и какво Той прави и кой е Той и какво е Неговото отношение в хората, а не да се ровим в причини кое, какво, как и защо е станало. Господ каза, гледайте на мене и това какъв съм аз. Защото вашата вяра идва от това да гледате на мене, а не просто да търсите човешки, философски обяснения на абсолютно всяко нещо. Писанията много ясно ни казват, че няма да имаме на този свят, няма да имаме обяснение на всяко нещо. И ако няма нужда, няма нужда да търсим обяснение за неща, които са във властта на Господа. Скритото принадлежи на Господа, а откритото принадлежи на нас и на децата ни, т.е. думите на този закон, Божието Слово, което да го изпълняваме. Второзаконие 29:29. Господ каза, има неща, които са отвъд вашето разбиране. Не можем да променим една клетка как работи. Опитваме с нашите умове, се опитваме да разберем всичко кое, как се случва и защо се случва. Бог каза, няма нужда да знаете всичко кое, как се случва. Има нужда да ме познавате и да, да ми се покорявайте и да живеете Словото и ученията, които съм ви дал. Това е, което има нужда. А не да имате обяснение абсолютно за всичко. Защото това просто почва да краде от общението с Господ. Вярата идва от нашата връзка с Господ, нашето общение с Господ и когато гледаме на Исус Христос. Когато умря Тавита и всички плакаха, тази ученичка на Господ, която беше не само беше Божие дете, но имаше страхотни добродетели. Те плакаха, защото толкова добри неща тя правеше и като умря, се лишиха от тия добри неща, които правят. Те си казаха, тази жена толкова ни трябва. Я да повикаме по-добре Петър да я възкреси. Това, че тя е добре и тя е с Господа и си е взела наградата, нас не ни интересува толкова много, колкото всички тия добри неща, които прави за нас. И това им беше в главата, колко добри неща правяха, как всички се възползваха от нейната доброта и нейните таланти. Казаха, трябва ни още тая жена. Доповикайте Петър. И Петър отиди това, което направи. Нито пита защо тая най-добра жена Господ реши точно да я прибере. Не, защо умря, кой избърка, къде? Въобще не се интересуваш от това. Просто изгони всички оплаквачи. И Библията казва, че той почна да се моли на Господ. Не знаем и колко време се моли, но той, след това казва, той се обърна към тялото на тази жена. И каза, стани. И тя стана и се изправи и почна да говори. И той възкреси. Обаче начина по който Петър направи това, е, че той изгони всички, които плачеха и бяха пълни с оплакване, нервение, съмнение, просто тия гласове да се махнат от главата му, може да се концентрира. И другото, което той не гледаше към нея, когато се молеше, а той обърна погледа си към Господа и започна да се моли на Господ. И след известно време вярата на Господ нахлува в него. Духа на вяра слезе върху него. Дарбата вяра слезе върху него. И той вече нямаше тази човешка вяра, вярата с която ходиш и живееш и върху него слезе вярата на Бога. И тогава той се обърна към това тяло и каза, стани. Когато в Лука 18 глава Исус Христос говореше за тази жена и това, което се е случило. Той даде една притча, как винаги трябва да се молим и да не отслабваме. Казвайки, имаше един неправеден, който задържаше нечестив с власт, който задържаше изцелението на тая жена, а не изцелението, задържаше благословението, което се полагаше по право. Аз говоря за освобождението от всяка форма на демонично огнетение, било в тялото, било в душата, било в ума. Това може да е страх, може да е комплекси, може да е осъждение, може да е каквото и да е. Ние имаме право на това освобождение. И в тази притча Господ ни даде обяснение, защо го държи жив той и не го е убил. Той е нечестив управител. Не даде обяснение, защо се е случило всичко това. Той насочи, каза, няма нужда да знаете всичко кое и защо се става. И защо е станало. Това не ви интересува. Това, което има нужда, да насочите погледа си към мене, да знаете какво аз съм ви обещал и да натискате. Докато не се случи. И не значи, че Господ е против. Бог не е срещу нас. Има друга причина. Има някаква сила, духовна сила, която спира това, което по право ни принадлежи да се прояви в нашия живот. Господ каза, гледайте на мене, не дейте да търсите прекалено много обяснения. Колко пъти, когато Господ изцеляваше хора, искаше обяснение? Колко пъти търсеше причините? Даже тия, които заради собствените си глупости бяха пострадали, и Господ след това ясно показва, че те са пострадали заради нещо, което са направили и са си поженали. Дори в този случай той първо ги изцеляваше и след това ги получаваше. Дори хора, които не искаха да вярват с него, не искаха да са му благодарни, само отидоха, ако може нещо да вземат, дори и тях той не отказа нищо. Аз вярвам, че понеже това е природата на Исус Христос, колкото повече църквата се приближаваме при Него и колкото по-малко плът има и колкото повече израстваме в зрялост и христоподобие, толкова повече тези неща ще се случват в нашия живот и в живота на църквата точно по същия начин, както при Исус Христос. Моментално Господ моментално щеше да извършва тия чудеса. Но на този етап имаме утеха и за нашите ситуации, където Господ е казал: при да гледаш на обстоятелствата, гледай на мене, моли се, и когато дойде време, когато нахлуи вярата, заповядвай в моето име. И всичко трябва да се подчини в името на Исус Христос. И последното нещо, което Господ ни, което искам да кажа, че Господ ни освободи, за да му служим в пълнота, това е проклятието на закона. Какъв е този закон? В Галатяни, трета глава, 13 и 14 стих. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво. Така че благословението, дадено на Аврам, да дойде чрез Христос Исус на езичниците, за да приемем обещание дух чрез вяра. Какво е това? Това проклятие на закона, което стоеше и беше поробило хората. Дори апостол Павел каза, че това нещо Бог, този път Господ положи хората под закон, докато дойде сина, за да може да ги държи там, да ги държи под юзди, да ги държи в контрола на закона, защото без Христос те нямаха сила да живеят правдата на Господ. И Господ ги сложи под такова робство на закона, за да може да дочакат идването на Спасителя и спасението. Това ни беше моралния закон на Господ, неговите заповеди, праведни заповеди, които изявяваха праведната природа и неговите праведни закони, които нито в Стария, нито в Втория, в Новия Завет са отменени, но тук са законите на левитското свещенство, чрез които хората се приближаваха при Бога. И писанието каза, че когато се смени свещенството, се смени и закона. Исус Христос смени свещенството, левитското свещенство, за да го доведе в Мелхиседековия ред. В левитското свещенство само един човек веднъж годината за малко имаше право да отиде в Божието присъствие пред отара на Бога, за да поръси с кръв и след това да излезе, ако може да излезе жив и не умре в Божието присъствие. Имаше специални ритуали в деня на умилостивението, чрез който човек можеше да... Един единствен човек, първосвещеника, можеше да отиде в Божието присъствие отвъд завесата. И когато той е влизал там, е имало звънчета, които трябва да звънят, да знаят, че се движи. И те са връзвали крака му с едно въже. И докато са чували звънчетата, значи е жив. Защото ако умре там, никой не може да влезе вътре да го извади. И става голям проблем за светилището. Затова е бил вързан, за да може, ако спрат да звънят тия звънчета и се разбере, че нещо е станало белата там и е умрял в Божието присъствие заради греха си, с въжетата да го издърпат от светая светих. И това е един единствен човек, един единствен ден в годината му беше позволено да влезе в Божието присъствие. И тази завеса скриваше, казва Библията, скриваше хората от присъствието на Бога и показваше, че те нямат пряк достъп до присъствието на Бога, и закона на левитското свещенство задържаше хората да не могат да отидат в Божието присъствие. Защото кръвта на сина ни беше пролята. Защото хората не можеха с греха да бъдат в Божието присъствие. Нямаше това умилостивение, което да бъде пролята тази кръв, на святата кръв на Божия син, за да може ние да получим нашето освещение и да отидем в присъствието на Господа. Но след като Исус Христос умря и възкръсна, Библията казва, че завесата се раздра, която беше в храма, която отделяше святая светих до святото място. И отделяше святая светих, изявеното Божие присъствие го отделяше от хората. Те не можеха да, нямаха право и нямаха достъп. И вижте какво се казва така в Евреи. И тъй като имаме велик първосвещеник, Исус Божия син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали, защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но без да се открие у него грях. Затова нека пристъпваме с дързост към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. И Библията казва също така, че ние пристъпваме отвъд завесата към престола на благодата. Всъщност, когато хората се грешиха, Библията казва, че Бог постави херовима и огнения меч. Бог го постави, за да не може хората да нямат достъп до дървото на живота, за да ядат и да останат вечно в това паднало състояние. Бог сложи тази преграда между себе си и дървото на живота. И ние по-късно разбираме, че всъщност Исус Христос е това дърво на живота. Защото когато ядем Господната трапеза, ние ядем от дървото на живота. Так Исус каза, който яде моето тяло и пие моята кръв, ще има вечен живот. В духовен аспект Господната трапеза е, ние ядем от дървото на живота, докато сме на тази земя. И един ден, когато дойде времето, ние ще ядем от дървото на живота, когато получим нашите възкресенски тела. Но дори и сега, докато ходим в този път, ние имаме право да ядем от живота, който е в Господ. И чрез Господната трапеза се припомняме, че имаме право да ядем от този живот, да ядем от плода, който носи вечен живот в нашите сърца. Амин. И тази завеса, която беше покрита с херувими, която е прототип на Едемската градина, Светая Светих, е прототип на Едемската градина и Божието присъствие, което беше затворено и чрез закона беше им забранен достъпа до Светая Светих и интимното общение с Господ в славното присъствие. Исус Христос отмахна това проклятие на закона. Тези правила и ритуали, без които човек не може да се приближи до самото присъствие на Господа, които бяха в Стария Завет. И ако човек ги нарушеше, умираше в Божието присъствие. Но чрез Исус Христос дойде и ни освободи от церемониалните правила на закона, които спираха хората да се приближат, да отидат в скинията и да се приближат до Божието присъствие. Исус премахна този церемониален закон и той ни даде достъп до Светая Светих, до самото присъствие на Господ. Чрез Христовото тяло ние отиваме отвъд завесата и там придобиваме милост и благодат. Исус Христос ни даде достъп до самото присъствие на Господ. Амин. Така че той отмахна това робство и този контрол, който закона на Стария Завет, церемониалния закон на Стария Завет, спираше хората да имат общение с Бога, защото те не можеха да отидат в това паднало състояние. Но Господ ни даде ново сърце и Неговата кръв отвори пътя директно към Божието присъствие във всеки един човек. Амин. Така че всеки един има право на интимно общение с Господ и да живее с Бога. Днеска просто аз ви показах три неща, които Исус Христос ни освободи. Греха, силата на плътта, влиянието на дявола и закона, който спираше хората да имат близко интимно общение с Господ. Много можем да говорим и никога няма да изтине времето да говорим всичко, което Господ Исус Христос дойде и направи. Аз просто днеска искам да се припомним три неща, които три робства, които Исус Христос ни освободи.